Savarbībā ar William Hill.
Sveiciens visiem Formula 1 līdzjutējiem. Mēs esam atgriezušies. Teikšu čau, Aldi.
Čau.
Ir prieks tev atkal redzēt. Solās ļoti agri rīti vai vēlas naktis. Kā tev ar Austrālijas posma attiecības?
Man patiesībā Austrālija tāda romantiskas attiecības ar Austrāliju, jo tradicionāli tomēr tajā laikā, kad es sekoju līdz Formulai 1 tā varbūt nedaudz vieglākā formā, tas bija pirmais čempionāta posms un vienmēr tās gaidības par to pirmo čempionāta posmu ir sakāpinātas un agrie rīti absolūti nekādā veidā netraucēja tam visam. Tagad tas ir trešais čempionāta posms un nedaudz noplacis tas viss lielais prieks un gaidīšana un vēl Verstappens arī visu uzvar pēc kārtas. Tā kā, tas nav tas pats, kas bija Austrālijā pirms gadiem, bet ja es pareizi saprotu, tad mums ir ļoti liels iespējas nākamgad Austrāliju redzēt kā pirmo čempionāta posmu. Atkal uz cik ilgu laiku, nu skatīsimies, bet viņiem līgumā ir iestrādāt šī iespēja atgriezties pirmajā posmā. Tā kā, tas būs forši atkal, man liekas, atkal celties.
Nu, bet...
Tad mēs sašķirosim, kuri tie īstie līdzjutēji, kuri ceļās uz to pirmo un kuri tā tikai svētdienas skatītāji.
Nu, bet tā kā mums ir arī ļoti daudz Austrālijā jau noticis, līdz Austrālijai noticis un vēl šis tas velkās no pagājušā posma stāsti, kas mums sagaida, kas mums jau ir treniņos noticis un kas mums sagaida Austrālijā.
Jā, no tām trasēm mums sezonas sākumā ir diezgan interesanti, jo tās trases, mēs laiku sakam, nu, šajā trasē pārbaudīsim to, šajā trasē to, bet tās trases nav tādas tipiskās trases, un tādu tipisko trasu mēs ieraudzīsim, nu, es teiktu, ka Imolā pirmo reizi tiešām pēc tam varbūt Spānijas, Barcelonas trasa, tāda tipiskā trasa, kur mēs vispusīgi varam novērtēt formulas, bet pilnīgi noteikti šeit būs interesants pāris lietas, McLaren šeit vajadzētu būt ātri, un viņam ir ātri treniņos, nu, Ferrari ātri arī treniņos, redzam, Lando Norris bija pirmajā treniņā ātrākais, problēmas bija uzreiz jāsaka Aleksam Albonam, pamatīgu avāriju piedzīvoja jau pirmajā treniņā, tie, kas skatījās rīta agrumā, noteikti arī redzēja, tā lielā problēma ir tā, ka Williams nav atveduši rezerves šasiju. Un tas nozīmē pamatīgas ziepes iespējams arī Saržantam. Nu, šobrīd vēl komanda lemj, bet izskatās, ka informācija ir apstiprināta, ka Albons tiešām ir to šasiju salauzis, ka viņa vairs no viņu nedrīkst vairs braukt arī pēc noteikumiem. Un tas nozīmē, ka vai nu viņš sēž malā, vai viņš tiek pie saržanta formulas. Kurš ap citu otrajā treniņā uzbrauc diezgan solīdu laiku, 13. Rezultāts priekš Williams, tā kā turpat tajā grupā ir kopējā. Nu, un ātrākais bija Charles Leclerc. Nu, Verstappens turpat augšā ir, bet... Kas ir interesanti pa Verstappen, tad cik es skatījos arī treniņos, tā īsti viņš ar mīkstās sastāvu riepām pie tīra apļa varbūt netika. Tā kā, nu, te nedaudz nomaskāts ir tas ātrums. Savukārt Ferrari labā ziņa ir tā, ka viņi piekdienā vienmēr ir ļoti konservatīvi. Un redzēt viņus vadošajās vietās jau piekdienā, nu, tas ir zināms pārsteigums. Tā kā šeit es domāju, ka ir pamats cerēt uz interesantu. Kaut ko pārmaiņas pēc. Negribas skaļi teikt, cerēt ir vērts uz varbūt to, ka Verstappens nebūs pirmajā vietā. Baigi, nu jau tā izklausās, tur nedrīkst skaļi runāt tā, bet varam cerēt, ka varbūt kaut kas interesantāks būs.
Tagad sakacināja visi Ferrari fans, ka nu tik būs varbūt.
Nu, no cerams, jā. Pavisam ātri vēl pa trasi es neizstāstīju. Mīkstākās riepas ir atvests no Pirelli, kā redzam, paši mīkstākie sastāvi. Un tas šoreiz varbūt varētu arī izprovocēt kādu pilotu komandu uz diviem boksa apmeklējumiem. Šo ir baigi grūti noprognozēt šajā stadijā. To mēs vairāk redzēsim varbūt arī pēc nu, šovakar, rītdien arī pēc trešā treniņa. Agri, jo pagājušajā gadā, ja tu atceries un aizpagājušajā gadā, tad Melburnā bija tā, ka Alex Albons bija viens no tiem, kas parādīja, ka faktiski visu sacīkst var nobraukt ar vienu riepu sastāvu. Viņš bija viens no tiem riepu vārdotājiem, kā mēs teicām, nu, ja viņš var, tad vēl vismaz pāris var pusduts kā minimums, tad šobrīd nu, tas solis nedaudz mīkstajā virzienā un pats pa sevi jau Pirelli mīkstajā aizgājuši. Vairāk mīkstāk tas C4 nav tas pats, kas pagājušajā gadā bija C4. Līdz ar to nu, ir cerība, ka varbūt kaut kur starp vienu un diviem. Tas vienmēr ir interesanti, ka nav izteikti viens un nav izteikti divi. Boksa apmeklējumi, bet ir kaut kur pa vidu. Un līdz ar to varbūt atšķirās viena ies uz diviem, viena uz vienu, un tad vienmēr ir kaut kas interesantāks. Ja tā izteikt viens, izteikt divi, nu tad arī tās stratēģijas ir diezgan līdzvērtīgas vienmēr.
Ok. Vēl kaut kas? No trases?
No trases jāņem vērā, ka tomēr ir trase daļēji ielu trase. Tas nozīmē, ka šeit drošības mašīnas, kā mēs redzējām pagājušajā gadā, var būt ļoti bieži. Mums šoreiz nav trakās prognozes par drošības mašīnu, bet pagājušajā gadā, nu, ja es tagad baigi nemaldos, bija nevis divas, bet pat trīs apstāšanās. Un sarkanie karogi un restarts mums vēl bija atceries, kad bija abi divi Alpīni, tas mums arī Drive to Survive parādījās, abi divi Alpīni piloti bija bortā. Tā kā te varētu būt diezgan trakas lietas būt, un tas nozīmē to, ka mēs tagad pieskarsimies nedaudz vēlāk arī tai lietai. Mums tas top 10 ir ļoti izteikts. Top 5 vadošās komandas pa diviem pilotiem aizņem visas punktu vietas. Un šeit ir tā lielā iespēja mazajām komandām. Respektīvi, ka nedaudz varētu tur tajā vadošajā desniekā atbrīvoties uz kaut kādas, varbūt, sadursmes rēķina, avārijas rēķina, atbrīvoties pāris vietiņas. Nu, un tas nozīmē, kas ir savukārt tam sekojošam pieciniekam, kas mums ir tās pārējās piecas komandas, viņām tajā brīdī ir jābūt sestai komandai, kas ir gatava to iespēju izmantot un paņemt to punktiņu, ko piedāvā, jo tādas iespējas šo sezonu nebūs daudz, pilnīgi noteikti.
Nu, ceram tad uz savādākiem rezultātiem, uz kaut kādām pārmaiņām, bet pārmaiņas ir arī darbinieku vidū. Es zinu, ka tev ir īpaši izceltas laikam divas komandas, ja?
Jā, šis ir ļoti interesanti, un tas nāk kontekstā. Man viens arī līdzutējs arī pirms tam jau prasīja jautājumu, Uvis prasīja tieši jautājumu par to, ka 11. Komanda mums nāks tiekšā Andretti. Nu, nāks vai nenāks, to mēs vēl nezinām, bet teorētiski varētu nākt. Kur viņi dabūs kvalitatīvus darbiniekus? Nu, kur vēl 11. Komandai mums darbinieki, ja viņi tiek pie kaut kādiem nu, tādiem puskoklēcēja darbiniekiem, nu, kas tad tur no tās komandas sanākt? Bet patiesībā šeit mums ir Simone Resta ļoti labi tieši portrets, starp citu, David Sanchez profilā, viņš arī jau ir aizstaigājis prom no Ferrari, kā mēs zinām, uz McLaren, un Mauricio Revabene vēl trāpīs tikai bildi diezgan paveca, bet tā doma šoreiz ir tāda, ka tā darbinieku staigāšana, mēs viņai īsti nepievēršam uzmanību, bet tā notiek konstanti un nepārtraukti, un tas nozīmē, kā jūs redzat, ka ir iesaistīta arī Ferrari tajā visā, protams, iesaistītas ir Lielbritānijas komandas, kur septiņas bāzējās, kad līdz ar to tā zināšanas, tā filozofija, tās Viss, kas ko komanda uzkrāja, tas reāli staigā visu laiku un komandas vien no otras uzsūc to visu. Agrāk bija tāda situācija, ka Ferrari bija ļoti izolēti savā Itālijā un līdz ar to tā visa rezultātā viņi arī palika iepakaļus. Nevar tā strādāt, ka tu esi izolēts. Un tas attiecas arī uz to pašu 11. Andretti komandu. Šeit nav runa par to, ka viņiem nepietiks darbinieki. Tie darbinieki ir pietiekami, viņi nāk arī no zemākajām sacīkšu sērijām uz augšu. Un visu laiku tiek paņemti stažēties kaut kādi labākie no F2, no F3 arī nāk iekšā. Un tas nozīmē, ka viņiem būs iespēja ar savu uzrunāt ar savu projektu un pārvilināt no citām komandām. Nekādas problēmas. Jāņem ir no visām komandām, Viņš no visa labākie, spektra. Jā. No visa spektra jāņem ir pie sevis un to visu var izdarīt. Simone Resta, respektīvi, šobrīd ir aizgājis un varētu būt pievienoties ar nākamo gadu Mercedes komandai. Tā kā šeit ir interesanti, ka ne tikai Lewis Hamiltons iet uz Ferrari,
Bet
Mercedes kaut ko mēģina nocupēt atpakaļ. Un atceries, Simone Resta bija tehniskais direktors Haas komandā, bet Ferrari uz Haas bija aizsūtījuši Simone Resta un vēl tur dažus tehniskos cilvēkus, jo viņiem nu, par daudz bija atceries, ka apgrieza algas, apgrieza vispārējo. Viņi to aizsūtīja stažēties un pirms jaunā gada tika paziņots, ka Simone Resta aiziet no Haas. Un tas nebija sakarā ar to, ka Günther Steiners aiziet no Haas, bet tas bija pilnīgi cits, kā izrādās, jo viņš ir pārlināts uz Mercedes. Kas ir interesanti, pretējā virzienā iet kungs Brillēs. Vai tu zini, kas ir kungs Brillēs? Tas ir Jeroms D'Ambrosio.
Ne, bijušais, pēc nezinu,
bijušais Formula 1 braucējs, starp citu. Man ar viņu arī saista tāda interesanta situācija, ka viņš debitēja savulaik 13. Gadā Itālijā, aizstājot diskvalicēto Romēnu Grožānu, un tas bija pirmais posms toreiz Itālijā, kur es apmeklēju klātienē kā žurnālists. Tā kā viņš bija tajā posmā, debitēja ļoti solīdi Lotus komandā, pēc tam tā karjera viņam neizvērtās, varbūt tik spoži Formula 1. Bet viņš ir strādājis kopā ar Suzy Wolf Formula E čempionātā, tā kā menedžmenta lietas viņam ir ļoti labi pazīstams, un viņš bija kā nu, labā roka viens no leitinantiem arī Toto Wolfam tika bīdīts, bet no šobrīd izskatās, ka Ferrari ir viņu pārvilinājuši, un šeit pat vairāk ir runa par to, ka Jerome D'Ambrosio ģimene, viņš ir beļģis pēc tautības, viņš negrib dzīvot Lielbritānijā, Lielbritānija nav tā valsts, kur viņš vēlas uzturēties ar visu ģimeni, šeit laikam vairāk viņam varbūt darbs tā ir savādāk, un viņš labāk saulainajā Itālijā to darītu. Tā kā šeit ir arī uzruna, kaut kā uzrunātā Itālija tajā lietā. Tā kā te sanāk tā komandas staigāšana diezgan interesanta, un līdz ar to viņš pievienosies arī Luisam Hamiltonam.
Bet kādā postenī izskatās, viņš pievienosies?
Tas ir pats interesantākais patiesībā, jo viņš nav tehniskais cilvēks, viņš ir menedžment cilvēks, un tā kā viņš ir kāds pats bijušais pilots. Viņš ļoti cītīgi strādāja pilotu jauno junioru akadēmijas talantu atlasē, un tagad viņš pamet Mercedes junioru akadēmijas, ar citu Antonelli ir arī viens no, negribas teikt, no viņa produktiem, tur ir galvenais cilvēks ir Lagru, kas uztur Mercedes akadēmiju, bet viņš pārcelsies uz Ferrari un tur strādās ar jaunajiem talantiem.
Tā,
bet tas arī varētu būt tikai pēc jaunā gada, tā kā tas nenotiks uzreiz, tā kā iespējams mēs viņu vēl pietiekam bieži redzēsim arī Mercedes.
Ok, nu arī tā īstenībā pietiekam daudz visādi vēl nezināmi pazemes akmeņi un ūdeņi un viss tik, vis tik vēl te nē, un es domāju, ka mums vēl priekšā vēl daudz visādi jaunam un paziņojumi, bet tajā pašā menedžmenta pusē ir atkal pacēlēs jautājums, jo bija pieklusi Suzy Wolf un šīs te apsūdzības par informācijas, teiksim, sniegšanu, tā teikt, trešajām pusēm, bet, nu kā atceries, tas jau bija labu laiciņu atpakaļ, un neviens jau tā īsti nepateica vārdā, ka tā ir bijusi Wolfu ģimene, kas viens otram kaut ko stāsta, bet, nu, kā saka, arī visas komandas tādas paziņojums lika sociālajos tīklos un tā teiksim, anonīmi arī atbalstīja, kad, nu, kad, nevis atbalstīja, bet teica, jā, kad, nu, kad mēs neko neesam izvirzījuši, mums viss ir ok, mēs tur tā kā neko, un tad, nu, no, neviens tā īsti nenosauc, jā, ka tā būtu viņa, bet, nu, kaut kā, kaut kur kaut kādas pavadieni parādījās, kāds kaut kur kaut ko izdomāja, kā saka, viena tante teica, un tas aizgāja tāds burbulis, un šobrīd tas bija pieklusis šī te izmeklēšana, kas tad ir vainīgs, nav vainīgs, un tad Suzy ir, nu, tā teikt, iesniegusi papīrus, kad reputācija ir bojāta, un, nu, ka viņi tikai gribētu kaut kādu noslēgumu šim visam.
Nu jā, šis ir interesants, no Suzijas puses varbūt tur man grūti arī to komentēt, es pilnīgi saprotu, ka viņi ir apbežojusies uz FIA, jo FIA vispār tā uzvedība publiskajā telpā ir tāda apšaubāma ar to pašu prezidentu Ben Sulayem, šobrīd arī tā situācija ir par viņa pārkāpumiem, kas tika izmeklēta un tika atzīts, ka tur viss ir kārtībā un nekādas vairāk informācijas nav, viņi paši sludināja un viņš pats sludināja savā priekšvēlēšanu kampaņā, ka būs FIA krietni caurspīdīgāk. Mm-hmm. Tieši šis vārds tika lietots. Nu, te no caurspīdīguma nav ne smakas. Mm-hmm. Cik vien tālu var ir caurspīdīgums, viss tiek paslaucīts zem tepiķa, mēs īsti nezinām un skaidrs, ka tas paver iespēju spekulācijām. Un pilnīgi pareizi šeit ir jāiet līdz galam, jānoskaidro, tad, nu, tad atzīstiet, ka tur nekā nav bijis un pasakiet publiski, ka viss ir kārtībā un atzīstiet savu kļūdu vai izmeklēšanas rezultātus un atciet klajā tiem. Tā kā, jā, redzēsim,
un tad,
kā tas atrisināsies.
Nu, noteikti, ka kaut kādā mērā citi es arī esmu gan lasījusi mums arī par šo bija arī, protams, čatos un visur informācijas un jautājumu un diskusijas un jā, nu arī viens no punktiem, nu, kad droši vien, ja viņi būtu, nu, vecis, tad jau varbūt nemaz nebūtu tik skaļi tas viss notic. Tā kā kaut kādā mērā viņi arī sevi, viņi ir ļoti, ļoti spēcīgi sievieti, viņi pastāv par savu viedokli.
Viņi bijušās stācīgs braucēji, tā kā viņi zina.
Un viņi zina lietas un viņi zina, kā ar tiem večiem ir jārunā, bet tā, nu skaidrs, ka tā, nu, viņai jācīnās dubultā par savu vietu zem saules, tas arī skaidrs. Nu, cerams, ka ātri atrisināsies un nu, tas caurspīdīgums būs. Bet vai tev ir caurspīdīgums par vienu samilzušu traku jautājumu, kas ir, kas notiek ar Alpīnu?
Jā, mums ir formula tieši, un paldies Ronaldam. Mums bija senas filmas skatīšanās seans pirms pāris dienām, un Ronalds nāca ar oranžu Nike kasti un dāvaniņu iekšā, un es no sākuma arī nesapratu, kas par dāvaniņu, bet tad jā, es apjautu, ka tā ir tā, kur jūs bijāt sarunājuši, ka būs formula. Tā kā formula mums ir, un jāsaka tiešām milzīgs paldies Ronaldam, jo mums šo formulu mēs varēsim izmantot jau šodien uzskats līdzekli un materiāli arī tehniskajā stūrītī, un kur nu vēl labākā brīdī, protams, ka mums ir tēma tieši Alpīna problēmas. Man tas stāsts par Alpīnu nedaudz varbūt sanāk pagātnē, jo tas ir ļoti iet kontekstā ar to, kas notiek šobrīd. Alpīna, atceries pirms tam Renault, bija vēl, pirms Renault bija vēl cita komanda nosaukuma, bet sākās viss ar Toleman. 80. Gadā ar Tolemanu komandu, kas ienāca Formulā 1 no Formula 2 ar ļoti talantīgiem inženieriem. Viens no viņiem bija Rorijs Bīns, starp citu noteikti pazīstams šis vārds ir. Un 87. Gadā šajā komandā startēja Ayrton Senna, vakardien viņam dzimšanas diena, bija pavisam nāk drīz arī šī bojais gada diena pēc mēneša 1. Maijā, tā kā noteikti mēs arī vairāk par viņu runāsim un dzirdēsim šajā laikā, bet 85. Gadā pamatīgas problēmas Tolemanu komandai radās un ļoti apņēmīgi sponsori, kas bija tobrīd komandai izdomāja, ka nu, mēs liksim naudu iekšā un to komandu pārpirksim. Mm-hmm. Un tu jau to sponsoru sauca?
Veči! Katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaps.
Labi jau teicu, bet bumbā dos.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Benetton.
Zin, es esmu 98. Gads, man tās vēstures lapas ir jāpāršķir biežāk un nopietnāk.
Jā, šodien es atradu īpaši krekliņu. Benetton ir apģērba kompānija, tā kā Jā. Šeit nav komandas nosaukums. Benetton ģimene no Itālijas, Benetton klans, kā viņus sauc, jau 70. Gados sāka ražot dažādas apģērbas. Un, nu, pasaules slavena kompānija, es domāju, ka jebkuram no jums noteikti ir Benetton krekliņu džemperīši
ja
vai kaut kas noteikti ir.
Jā.
United Colors of Benetton. Jā, viņi pārņēma komandu, viņi pirms tam bija sponsors viņiem un ielika tādu cilvēku pēc kādiem 3-4 gadiem uz 90. Gadu ielika vadībā tādu cilvēku kā Flavio Briatore.
Jā.
To tu noteikti dzirdēsi.
Dzirdēt,
Flavio Briatore savukārt pirms tam bija nokļuvis kriminālu vajāšanā Itālijā, jo viņš bija baigais šmauklis, viņš šmaucās ar kārtīm, bija vesela schēma, tur ir iezīmēts kārtas, bagātos cilvēks apspēlēja kaut kādā veidā, milzīgas naudas viņš izsūtīja. Nevis viņš izsūtīja, bet viņš aizbēga no kriminālu vajāšanas uz Ameriku, kur sāka nodarboties ar Benetton veikalu filiāļu atlaišanu. Tur viņam gāja tik ļoti labi, ka viņš ņēma procentus no katra veikala un viņš milzīgu naudu sapelnīja. Benetton nonāca ļoti labās attiecībās ar Benetton. Un Benetons izdomāja, ka tas ir īstais cilvēks, kas jāieliek Formulā 1. Ap to laiku viņam noņēma arī visas kriminālu vajāšanas apsūdzības, jo tur kaut kāda amnestija viņam iestājās. Viņš arī atgriezties Eiropā. Bet tas bija, kas bija interesantajā visā. Tad viņš ienāca Formulā 1 un visi par viņu smējās. Es domāju, komandu bosi nesmējās. Nu jā, patiesībā pat atklāti smīkņāja par viņu. Viņš pirmo reizi ir ienācis Formulā 1, viņš neko nezin par Formulu 1. Viņš ir biznesmenis pēc, viņš ir turklāt ar šaubīgu pagātni biznesmenis, ko tu saproti. Bet viņš faktiski 3 sezonu laikā uzbūvēja komandu, kas izcīnīja čempionu titulu ar Michaelu Schumacheru. Un tas, ko darīja Flavio Briatore, bija, viņš ielika pareizos cilvēkus pareizajās vietās, atrada vispirms labākos cilvēkus, ielika pareizajās vietās un radīja vidi, kur viņi var plaukt un strādāt, un absolūti viņiem netraucēja. Un radīja, un respektīvi, jā, tur tas veids, kā Flavio Briatore strādā, es domāju, ka ļoti daudz komandas varētu pamācīties, un Alpine ir pirmā, kas varētu pamācīties no Flavio Briatores, kā to darīt šobrīd, jo viņi skaidrs, ka kāpj uz to grābekli, nu vienkārši katru gadu ar apskaužamu regularitāti, vienkārši tās pašas kļūdas Renault koncerns dara, jo šobrīd, kur ir tās lielās problēmas, ja jūs gribat zināt, kur ir Alpine problēmas šobrīd, tad tieši tehniskās problēmas, tad mašīna ir par smagu, mašīnai trūkst jauda 15 līdz 30 zirgspēku, tur apmēram, kas ir traki, un ir ļoti nestabilā aerodinamikas platforma. Tātad visas trīs sliktākās lietas, kas varbūt viņiem visas trīs kombinācijā ir, un nu ārā no tā ātras ceļš nebūs.
Kā var ielaist tādas kļūdas visās trīs, principā, galvenajos parametros?
Pavisam vienkārši, laikam jāsaka, pavisam vienkārši. Ar dzinēju problēmas viņiem ir jau diezgan ilgu laiku, viņi arī prasīja FIA, lai viņi varētu atļaut uzlabot dzinēju, viņiem neatļāva, viņiem ar to ir jādzīvo līdz 26. Gadam, viņi ir iepalikuši un tas nāk no 2014. Gada, šīs problēmas ar jaudas agregātu, tās nāk līdz. Par svaru, es iepriekšējā reizē tā iemetu tādu nelielu, kacinošu nedaudz varbūt, piezīmi par Okonu, ka viņš ir vainīgs pie tā. Un man uzreiz prasīja cilvēki pamanīt to. Jā, nu Okons netiešā veidā ir nedaudz vainīgs par svara lietu. Jo Okons, viņš ir ļoti garš, viņš ir garākais Formulā 1 pilots, un viņa dēļ attiecīgi tika mainīta arī šasī ar domu, ka nedaudz pielāgot, nedaudz, protams, ar domu uzlabot to visu uz šo sezonu. Tā visa rezultātā tika pieņemt kaut kādu kompromisu šī šasīs veidošanā, un tā šasī nespēja iziet triecienu izturības testus. Tā rezultātā, lai vispār dotos uz testiem pirms sezonas, tur vajadzēja brutāli likt iekšā papildus slāņus, lai varētu iziet šos triecienu izturības testus. Tas nozīmē, ka šasī ir smaga, tie ir runāts par 10 līdz 15 kilogramiem, drīzāk tuvāk 10 nekā 15, bet tas ir tīrais apļalaiks, bet tā nav milzīga problēma, tā ir problēma, ko visātrāk var novērst, tas ir tas, kā saka, tas auglis, kas karājas viszemāk, to tu diezgan ātri var novērst ar uzlabojumiem, bet pagaidām skaidrs, ka tās būs diezgan pamatīgas problēmas, taču tā lielākā problēma jau tajā Alpīna ir tā, ka pat ja viņi sakārtos tās īstermiņa problēmas, nu ilgtermiņā tā komanda iet nekurienē, jo visi cilvēki, kas ir aizgājuši prom, nu aizgājuši ir, nu visi talentīgi ir aizgājuši prom šobrīd. Šeit mums arī bija jautājumi, jā, no līdzstējiem jau iepriekšējā podcastā par šo visu situāciju, jo aizgājuši prom ir pats Frais, kas pievienojās Williams komandai, tātad pirms šīs sezonas Hārmans, kas ir tehniskais vadītājs, nu viņš pats aizgāja prom ar domu, ka viņš nav izpildījis savu uzdevumu. Dirks de Beers, kas ir aerodinamikas boss, arī ir aizgājis prom. Nemaz nerunājot par Bobu Bellu, kas arī viens no pieredzējušākiem. Skaidrs, ka pārējās komandas pārķēr šos cilvēkus ar atvērtām rokām.
Bet, pietiek, ka sev pārtrauc, bet ja viņš pasaka, nu, es neizpildīju savu uzdevumu, es tagad pacēju cepurnes aizē, man ir kauns, tad vai jebkura cita komanda, nu, tiešām viņi grib ņemt? Nu, kā tu uz to skaties? Jo, piemēram, nu, ja es būtu droši vien boss un saprotu, ka tas, nu, ja tas ir bijis tavs uzdevums un tu esi tādas kļūdas sarāvis, tad laikam es tā kā bišku tā kā baidītos laikam ņemt.
Šeit es nosaucu diezgan daudz cilvēkus un viņi ir dažādi iemesli dēļ aizgājuši, bet jā, Mats Hārmans, kurus pieminēja, aizgāja pats iesniedz atlūgumu, dēļ tā, ka viņš nav izpildījis nosprostos mērķus, bet kopumā par to, vai viņi ņems jauno komandu, es esmu pārliecināts, ka viņi ņems jauno komandā, jo tehniskais direktors netais formulu. Mūsdienās tas tā nenotiek. Un līdz ar to viņš uzņems pa to atbildību, tieši tāpat kā treneris. Vai tu esi redzējis, ka Strupper klubos treneri aiziet pēc zaudējumiem, ka viņš kaut kur citur nepaņem, viņš ir atplēstām rokām paņem citur. Jā. Viņi ir augsts līmeņa treneri un tieši tāpat arī Hārmans ir augsts līmeņa tehniskais cilvēks. Bet tajā vidē, tajā struktūrā, tajā sistēmā viņš nespēja to izdarīt savu uzdevumu, lai ir kādi ir iemesli. Tam visam, un skaidrs, ka tā struktūra ir jāmaina. To sāka darīt pirms 5 gadiem, to sāka darīt pirms 3 gadiem, visu nošaut daunoja, to sāka darīt pirms gada. Otmārs Safnauvers viņu izmeta, jo šeit lielā problēma, es laiku skaļu nenosaucu, nu, diemžēl, ir Renault kompānija. Bez ambīcijām, bez mērķiem šeit panākt viņiem 4. Vieta, to teica pats Frais, 4. Vieta, ko viņi izcīnīja pirms pāris gadiem, bija pilnīgi apmierinoši, viņam neko vairāk nevajag. Nekāda ieguldījuma nav, kapitāla ieguldījuma netiek izmantoti, tā visa rezultātā, ko viņi varētu izmantot, uzlabot visus instrumentus un tā tālāk. Un skaidrs, ka nav arī kaut kāda virzība līdz ar to iekšējos priekš. Nu, un ja tev kompānija to negrib, nu kā tev darbinieks tur gribēs? Skaidrs, ka viņš arī strādā, kā viņš strādā. Tā kā tur ir liels dziļas problēmas, un šeit ir jāgaida, es domāju, ka īpašnieku maiņa, diemžēl, lai cik tas nebūtu bēdīgi. Īstermiņā viņi kaut ko var prognozēt, bet prasīja arī otrs jautājums, man liekas, ka bija par to, jā, vai var...
Kas notiks, jā.
Jā, kas notiks komandas maiņa un nesaskaņa sākumā. Nu, tad šeit Andreti ienākšana uz šo komandu, šīs komandas bāzes būtu viens no, es teiktu, labākajiem risinājumiem, ja nekas nesanāk Andreti pašiem ienākt, jo tur jau saistība bija ar viņu dzinēji, tīri teorētiski, un tas varētu šo komandu nedaudz varbūt arī izglābt tādā ziņā ilgtermiņā nākotnē, bet īstermiņā es šeit neredzu risinājumu. Viņi neatgriezīsies, kad atgriezās McLaren pagājušajā gadā. Arī tāds viens jautājums bija. Tur nav nekāda varianta, jo McLaren pagājušajā gadā tajā brīdī, kad viņi sāka sezonu, tā jaunā mašīna vai B versijas modelis bija 80% gatavs. Viņi jau rudenī bija sapratuši, ka tur ir šaize un tikai to sākuši gatavot, jā, un to viņi ir jau visu. Šeit viņi ir šobrīd sapratuši, ka ir šaize, un šobrīd viņi ir uztaisījuši jaunu tehnisko struktūru, viņi nostījušies no McLaren, kad vajag trīs pilārus, trīs tehniskos cilvēkus, un tas nozīmē, ka viņi šobrīd to ir ieviesuši ar tiem pašiem cilvēkiem, kas viņiem ir iekšā, tos paaugstinot. Tas ir gads, kamēr viņi sapratīs,
Protams.
Kamēr kas ir jādara, tā kā ir izbojāts arī 25. Gads, es domāju, viņiem līdz ar to, kas notiks ar pilotiem, to mēs redzēsim, tas būs ļoti sāpīgs, manuprāt, tāds process un laiks priekš Alpīnu.
Žēl dzirdēt tādas skaudras prognozes, bet varbūt, ka ejam pie kaut kā nedaudz iestrēka.
Tās jautrāk, jā, pārmaiņas pēc.
Ko ne? Jā, esmu sagatavojis sociālo mediju apskatu, un tā kā mums ir oficiāli pēc pases divi austrālieši, es teikšu, ka mums ir divi ar pus austrālieši, starta taisnē, bet, protams, Ricciardo un Piastri, divi austrālieši, pietiekami atšķirīgi, pietiekami līdzīgi, protams, uz viņiem šobrīd tiek spēlēts ļoti daudz un nu tad nu diezgan čomiski un laikam arī diezgan gaidīt fotogrāfiju, nu kopā pavad laiku, fani ir sajūsmā par abiem diviem, jo ja Ricciardo ir publiks mīluls, tad patiesībā lai gan Piastri šķiet introverts, nu viņš spēj izteikties, spēj visādi ar publiku arī paspēlēt un tiešām patīkams kadrs.
Bet tu redzi, kā Ricciardo uzlīdz roku, ir, protams, jā. Varbūt lasu pa daudz tā visā, bet tā ķermeņa valoda tāda ir tāds sajūta, ka viņš grib dominēt nedaudz pār Piastri.
Jo
nu šitā tas ir pa daudz, kad parasti jau tu uzlīdz to roku, ja, bet es klausījos ar citu austrāliešu podcastu, es klausos diezgan regulāri, nu Formula 1 un vispār autosporta austrāliešu un man ļoti patīk viņi angļu valoda.
Jā.
Bet tas, ko viņi stāstīja, kas notiek Austrālijā, tad Ricciardo šogad nav parādījies vispār nekur pašreklāmas baneros, kā bija pagājušā gadā, viņš pat nestartēja, un viņš bija visur pašreklāmas reklāmās, Jā. Šogad visur bija Piastri. Oskars Piastri. Un tad viņi stāstīja, ka Austrālijā ir noticis pagājušās sezonas laikā tāds pavērsiens, kā kaut kur ap Silverstone, kur Piastri sāka demonstrēt labus rezultātus, un uz sezonas beigām tā publikas, nu, mīlestība no Ricciardo lēnām pārslēdzās uz Piastri, jo sezonas sākumā pat Piastri bija tā kā sliktais Austrālijā tik uzskatīts, jo viņš tur nesmuk aizgāja no Alpīna, ieņēma turklāt vēl Danielu Ricciardo vietu, tā kā nu tur uz viņu tā, bet šobrīd viņi ir sapratuši, bez mazajā, ka tā ir mūsu nākotne.
Un, bet kas jā, bija arī Piastri murāļus sienām un ļoti, ļoti, ļoti daudz un forši. Ricciardo parādījās idejas, ka Austrālijā ir arī nu, šis Formula 1 reklāma, pašreklāma, kur bija pēc idejas jābūt diviem džekiem, Ricciardo un Piastri, bet parādījās arī Valtteri Bottas. Un Valtteri Bottas ir vienkārši kolosāls personāžs, manuprāt, Tik, cik es atceros viņu, godīgi sakot, no Mercedes laika, kad es atsāku atkal sakot Formulē 1, tad man viņš vienmēr likās, jā, nu tā ir Luisa ēnā, un protams, ka bija kaut kādi viņu tie Mercedes
korporatīvie standarti,
jā,
kas viņu iegrožoja.
Un tad varbūt kāda liriska atkāpa kādos viņu tajos PR pasākumos, kur viņi viens otru intervē, un tad visādi joki nāca arī tomēr no viņa ārā. Tad šobrīd, man liekas, viņam ir aizjot no Mercedes ir slūžas vaļā, es varu darīt, ko es gribu. Nu, šis ir kolosāls reklāmas materiāls, kur viņš reklamē, it kā savu automašīnu, ko viņš piedāvā visiem braukt bez maksas. Tātad austrālieši te Uber pakalpojums un tur ir iespēja, viņš uzskaitīja, tur ir duša, tur ir veļažāvējamais, tur ir kaut kāds ēdienu,
jā, gatavošs,
tur ir viss. Un, nu, protams, traktoristi iedegums, jeb kā viņš teica,
riteņbraucēja iedegums.
Un arī rociņām ir, jā. Un tad viņš smējās, kad bija Formula 1 tā lielā fotosesija, visiem viņš Ricciardo smējās, ka es tagad izskatoties kā austrāliešu ceļu strādnieks. Un Ricciardo atbildēja, nu jā, kad tā kā visi mani draugi. Bet, nu jā, tad ikoniskā frizūra, un tad arī, protams, tas tika publicēts, un visiem patīk, viss ir sajūsmā, un arī citi pilnīgi, pilots izteica, iedodiet man vīram Oskaru beidzot. Un, nu, jā, tā kā, bet tā atkāpīt, kāpēc varbūt tā Austrālija, es saprotu, ka viņam draudzene ir austrāliešu riteņbraucēji. Un tad viņš patiesībā arī viņu bija pārsteidzis ar savām vizuālajām pārmaiņām. Bet, nu, laikam patīk, publikai patīk, pašam patīk. Nu, tādi jauni šķautni, laikam, no Valterī. Nu, tā, lepni, forši. Un tā, bet ar to nebeidzās. Valterī mēs vēl pieminēsim drusciņu. Un tad mums ir, protams, ķivers, ir jaunas ķivers. Un šie ir tad divi jau iepriekš pieminētie austrālieši. Un nu, kur bez ķenguriem un bez Austrālijas oranžā. Un tad gan Oskaram, gan Danielam ir jauni ķivers, īpašie ķivers krāsojumi. Un nu, Ricardo, protams, arī tas viņa medusāpsis, jeb Honey Badger, kā nu viņu sauc, tad tādi īpaši krāsojumi būs šajā sacīkstē par godu.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Un tad, ko nu darījuši ir pārējie? Nu, pārējie, kā nu dažādi atpūtušies, Leclercs ir devies sērfot ar draugiem. Magnusens toties ir aizlaidis uz Farī salām ar visu ģimeni. Un savukārt, Lando Norris piedalījās ļoti interesantā, īpatnējā podcastā, iepazīšanās šovā, ja kā to saukt, ir dāma, kurā veido saturu, aicinot pie sevis vistiņu veikala, randiņš saucās tā. Un tad viņi aicina pie sevis dažādas gan slavenības un vienkārši atpazīstams cilvēkus ar domu, ka tas būtu pirmais randiņš. Viņi runā par viskaut ko, ne par ko, izaicina ar dažādiem jautājumiem, un tad Formula 1 braucējs nekad tur nebija bijis līdz šim. Un tad, nu, protams, Lando Norris ir uzaicināts. Un vēl nav iznācis materiāls, bet nu redzēsim, kā gāja. Nu tā. Man šķiet, laikam viss, vai mums ir vēl kaut kas, jā? Viss, jā, nu tā. Krāsaini, dažādi bijis.
Tur sākās pa īstam tā var teikt, tas siltais laiks, jo lielākā daļa Eiropas, protams, mums vēl vēsti ir un aizbrauc uz Austrāliju, un tiešām nu, tur ir silts saulēns, tā kā pilnīgi noteikti uzreiz izbaudu to sezonas sākumu pa īstam.
Nu, cerams arī, ka pie mums pēc posma būs atnākusi saulīt un kādi vairāk grādi. Bet laikam mums ir palicis no tādām soft ziņām pāriet pie vēl kaut kā drusciņ. Fizikas un matemātikas un visādām tādām lietām. Aldi, tavs tehniskais stūrīts.
Jā, mans tehniskais stūrīts ir tā, ka mēs, man liekas, esam jau tik daudz runājuši un skaidrs, ka man jāceņšās ļoti ātri to visu izstāstīt. Bet šoreiz par problēmām, kas patiesībā ir šajā aerodinamiskajā ērā, tas noteicošās problēmas visām komandām, jo īpaši Mercedes, tāpēc maniņi ir bildē, un pat šajā bildē var redzēt delfinēšanu, tā saucamo kratīšanu vai purināšanu, tur bija viena, te ir otra, nu, te pilnīgi noteikti trešā. Pēc dzirkselēm to skaisti var redzēt, pat apturētā kadrā, nemaz nevajag mums video. Alpīni ir tieši tādas pašas problēmas, ļoti daudzām komandām tās problēmas ir, kā katrs ar to tiek galā, tā ir cita lieta, un tagad es arī varētu mēģināt izstāstīt, kā ar to tiek galā. Bet kur tas pamats ir, lai to saprast un to izprast, ir jāsaprot, kur tas viss nāk. Varbūt pat var saredzēt jūsu kadrā šobrīd, kā stāv Alpine formula, ka viņa aizmugurē ir nedaudz augstāk no zemes. Šeit gan ir vecās paudzes, bet nu, tas būtība nemaina. Aizmugurē nedaudz augstāk no braucamās daļas priekšā, nedaudz zemāk. Tad viņa nedaudz slīp uz priekšu ir. Nu, tas atstums reālais trasē ir apmēram 7,5 centimetra aizmugurē un 2,5 priekšā. Nu, tad iedomājieties.
Līdz asfaltam.
Jā, līdz asfaltam. Špickastīti tur var ielikt stāvošai. Tas ir stāvošai mašīnai, tas ir sākotnējais. Tajā brīdī, kad formula sāk braukt, viņi ģenerē piespiedēju spēku un to mašīnu sāk spiest pie zemes. Protams, pretī darbojas atsperes, un man ir arī atsperes. Pretī sāk darboties atsperes, kas mēģina noturēt to braukšanas augstumu konstantu, lai tas nemainītos. Bet šeit ir jāsaprot, ka palielinoties ātrumam, piespiedēja spēks palielinās kvadrātā. Ja jūs skolā mācījāties, ko tas nozīmē, tad jūs saprotat, ka tas ir aiziet pa spirāli uz augšu ļoti strauji pie kaut kāda konstanta ātruma. Un šis ātrums Formulā 1 ir ap 290, 300 km stundā, kur tas piespiedē spēks, ja viņš turpina augt, nu, tad iespiež faktiski formulu grīdā. Tas ir tas, kas notiek ar Mercedes. Viņi nevar noturēties šajā konstantajā augstumā braukšanas, kur ir nepieciešams noturēties. Un šeit ir trīs risinājumi. Nav jau tā, ka tās komandas nesaprot, un es tagad stāstu kaut ko, ko viņas nezinu. Viņas to visu zina. Bet to realizēt ir grūtāk nekā izstāstīt. Viņš to saprot, bet to izdarīt ir grūtāk. Un tad risinājumi ir šādi. Tad iedomājieties šīs atspēras es nopirku depo, nav nekāda reklāma, bet absolūti neder šim eksperimentam, jo viņas ir nenormāli cietas. Tas elastības koeficients šim atspērēm ir ļoti augsts, es viņas nevar saspiest. Bet tā doma ir tāda, ja pie 300 km stundā mēs atļaut šīm atspērēm saspiesties, viņas tiktu saspiest līdz galam un formula tiktu iespiest grīdā. Bet komandas to nevēlas, jo savukārt lēnajos līkumos, ka šīs atspēras būtu uzspiestas augšā, viņas vispār nereaģētu. Un tas nozīmē, ka vajag mīksts atspēras lēnajos līkumos un cietas atspēras ātrajos līkumos vai garajās taisnēs. To nekādīgi nevar abus vienā dabūt. Tāpēc komandas liek lietā trešo atspēru. To sauc par centrālo atspēru, to liek šeit un šeit, tādā aizmugurē un priekšējā balstiekārtā, un viņi faktiski arī atrodas šeit. Tātad līdz kaut kādam mirklim šīs divas atspēras tiek spiestas, un tad sasniedzot kritisko robežu, balstiekārta atduras uz trešās atspēras. Un tad jau ir tas spēks krietni savādāks nekā šīm atspērēm. Otrs risinājums, tagad es iedošu tev šo atspēru, mēģinu šo atspēru saspiest starp pirkstiem. Nu, gan arī neiespējami. Tagad mēģinu šo atspēru saspiest.
Nu,
diezgan liet, pamatīgi. Nu, tad otrs risinājums, kinētiskais risinājums, ir izveidot vienu atsperi no diviem dažādiem materiāliem, kur augšējā daļa ir šis cietais ar šo augsto elastības koeficientu, un apakšējā daļa iedomājas būt no šāda materiāla. Tātad tur atšķirība materiālā, un tas nozīmē, ka līdz kaut kādam konstantam laikam tu spied to pirmo atsperi, kad to saspied, tad sāks cits pilnīgi cits materiāls ar citu elastību un tā tālāk. Tā kā tur diferencējās tajā vietā, jo tajā pie augstajiem ātrumiem mums vajag ļoti cietas atsperes, bet viņas neder savukārt pie lēnajiem. Un trešais risinājums, un šos risinājumus komandas izmanto kombinācijās, nav tā, ka komanda izmanto vienu, otro vai trešo, viņas izmanto pirmo un otro, pirmo un trešo vai pirmo, otro un trešo, es nezinu, kura ko izmanto, bet trešais risinājums ir aerodinamisks risinājums, un to pilnīgi noteikti izmanto Red Bull un izmanto fantastiski, un to cenšas izmantos pārējās komandas, un es zinu, ka Mercedes pie tā strādā, par to es stāstīju arī James Ellisons, un to izmanto neveiksmīgi pagaidām. Un tas saistās ar grīdu. Šī grīda ir absolūti plakana, šeit mēs neko nevarēsim nodemonstrēt, bet atceramies, ka jaunās paudzes, šīs paudzes formulām 70 līdz 75% no piespiedē spēka nāk no grīdas. Un tas nozīmē, tur arī sāks tā delfinēšana, tā saucamā, un tas nozīmē, ka komanda, respektīvi Red Bull, kas to ir izdomājuši un kas to ir šobrīd realizē fantastiski, grīdā ir iestrādājuši sistēmu, aerodinamisku sistēmu, kur apzināti piespiedēja spēks tiek pazaudēts. Šeit es gribētu, lai tu uzliec to Vilnas Diegu bildīti. Šī bildīte, starp citu, ir screenshots no filmas Ferrari pret Ford. Tie, kas atcerās GT40, tika testēts, viņiem bija problēma ar aerodinamiku, un tajā laikā, protams, tādas sistēmas nebija 60. Gados, tika līmēts, ļoti daudz tika izmantots. Ar skoču tika pielīmēti balti Vilnas diegi pie mašīnām, lai testētu aerodinamiku. Ko šie diegi dara? Tu brauc pa trasi, pa taisno, ja diegi smuki stāv, pieguļ pie mašīnas, tirinās tur, jā, bet viņi pieguļ pie mašīnas vienā vai otrā virzienā, tad viss ir kārtībā. Tajā brīdī, kad diegs paceļas augšā, tas nozīmē, ka tajā vietā ir tā saucamā gaisa plūsmas atdalīšanās. Un tā ir problēma tajā vietā, to viņi arī konstatē filmā, bet tas nozīmē, ka tu neizmanto pilnvērtīgi to piespiedēju spēku, kas tev notiek. Un to sauc par gaisa plūsmas atdalīšanos. Un Red Bull ir iestrādājuši savā grīdā speciāli tādus, es gribētu teikt, gļukus, kas pie konkrēta ātruma, kas ir ap 300 km stundā, sāk provocēt šo gaismas plūsmas atdalīšanos. Un tas nozīmē, ka iedomājies, ka formula brauciņu spiež pie grīdas, to grīdu spiež pie braucamās daļas, to grīdu, un sasniedzot kaut kādu augstumu, sākas šis process, šī gaismas plūsmas atdalīšanās, tas piespiedē spēks līdz ar to tiek nevis tā te, pazaudēts, bet tā lēnām pazaudēts. To var salīdzināt nevis tā, ka tu izslēdz slēdzi, vienkārši izslēdz, bet ir slēdži, ko tu pagriez.
Kas samazina lēnām gaismiņu.
Un tieši to panākuši Red Bull, ka lēnām samazina piespiedē spēku un vairs nespiež grīdā, un viņš nosēžās tajā konstantā augstumā, viņš nemaina to konstantu augstumu. Tiklīdz tu bremzējot samazina ātrumu, tas slēdzis aiziet atpakaļ, un sāk dot to pašu atpakaļ piespiedē spēku, bet augstums visu laiku ir konstants. Un to ir izstāstīt, kā es saku, ļoti vienkārši, to zina arī Mercedes, bet to izdarīt ir ļoti grūti, jo faktiski tev ir jāiestrādā gļuki savā aerodinamikas profilā zem grīdas.
Nu, apzināti.
Apzināti, protams, un tieši tā, un kuri turklāt netraucē tev braukt lēnajos līkumos, viņi nedrīkst strādāt jau tev pie tiem 200 km stundā, ka tev vajag tos videos ātrumos, viņi nedrīkst ieslēgties. Viņi drīkst ieslēgties tikai pie lieliem ātrumiem. Tā kā, tas ir ļoti sarežģīti, to nav atkoduši līdz galam pārējās komandas, un kā es teicu, tad šīs trīs lietas ar atspērēm un ar šo risinājumu kaut kādā veidā kopā strādājot, komandas panāk to, ka tas braukšanas augstums ir kontents. Tā ir tā lielais, tā lieta, tas svētais grāls, ko meklē šobrīd visas komandas. Braukšanas augstums konstants, gan lēnā līkumā, gan lielā ātrumā, kas principā pēc fizikas teoretiski nav iespējams.
Wow! Atgriezos laikam nevis fizikas stundā vidusskolā, bet šis jau man īstenībā šķiet bišķiņ pēc viens no augstākajām fizikām. Bet ļoti interesanti. Es domāju, ka arī pārējiem viennozīmīgi bija ļoti interesanti. Un diezgan daudz attiecīgi arī tapa skaidrs, no kurienes rodas problēmas un kāpēc vienam ir, kāpēc otram nav.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Viss kopā. Esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teikt, bet bumbā dos.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Trākās prognozes. Šoreiz Aldi mums jāplāno, jādomā, jāschēmo, kurš iebrauks top 6.
Nu, sāc, es tev pagājušies arī ļāvu izvēlēties ātri, pateikšu, ka mums pagājušies bija top 10, tu izvēlējies Gazlies seržantu un kārtējo reizi mēs abi netrāpījām. Nebija tālu, bet
būtu likt uz žūbu, būtu tuvāk, laikam, ja?
Bet tagad top 6 būs grūtāk. Un viena lieta, kas te jau ļoti skaisti izkristalizējas, 9 piloti, tātad koeficients ir zem 2. Piastri ir tāda vissliktākais sanākais, pareizi saprotu, 1.63, tātad nu, uz viņiem, nu viņi ir droši, kad būs tajā top 10, un tas iet kopā arī to, ka skaidrs, ka 5 komandas mums ir tiešām pussolīti vai pat solīti priekšā tām otrajām 5 komandām. Nu, Lance Strolls ir tas tajā vadošajā grupā pēdējais, uz viņa muguras viss ir mērķi šobrīd uzzīmējuši un mēģina viņu noķert. Viņš tur cenšas aizķerties aiz tiem vadošajiem un kā viņam sanāk, tā viņam sanāk, bet nu, kā jūs teicu, Austrālija tomēr tā vieta, kur varētu kāds no vadošajiem varbūt kaut kur aizķerties un būt iespējas tiem pāriem iebraukt top 10.
Nu tā kā Albonam sanāca zieps ar mašīnu un tur ir uz jautājuma zīmes, kurš brauks, es šoreiz Williams izslēgšu vispār ārā. Un es varētu likt tā vai nu slikšu uz Vence un Oda vai nu Žū. Nu, es pamēģinu. Nu, nē, paga. Nu, nē, lai iet Juki.
Nu, jā, nu, es atdomāju, ka tā pirmā Juki. Izvēle būtu Juki. Tev tieši tā. Tu nolik malā Albonu, tad es ņemšu Albonu. Tieši tā doma. Man liekas, ka mēs, kamēr mēs runājam, varbūt jau kaut kas ir izlēmts jau, bet manuprāt, Jamesam Volmsam ir jādod saržanta mašīna Albonam. Tas, manuprāt, būtu pavērsiens, kas atkal uzkurinātu arī diskusijas līdzjutēju starpā, jo es pieļauju, ka modernie līdzjutēji būtu vispār sašutuši, kas te notiek. Bet patiesībā vēsturiski tā ir pilnīgi normāla lieta. Agrāk, ja salūza līderi mašīnas sacīkstes laikā, viņš sagaidīja, ka iebrauks komandas biedras boksos un atdos viņam savu mašīnu. Tas bija pilnīgi normāli sacīks laikā, citu Ferrari filmā. Ferrari filmā tas tā arī bija, tika rādīts. Protams. Un ir bijuši gadījumi, kad abi cīnās pat pa titulu kaut kādā stadijā, un tam otram nomināli braucējiem ir jādod savu mašīnu, jāatsakās no punktiem, jādod savu mašīnu. Tur gan arī dalītie punkti šķir, tā kā tur skaidrs, ka ir bijuši savādāk tā lieta. Bet šeit komanda, kā es teicu, nu, viņiem ir jāvērtē no tādas situācijas. Mums vajag to vienu punktu, vai nezinu, divus punktus, mums būs maz iespējas to dabūt. Ar kuru pilotu ir lielāks iespējas to dabūt? Ar Albonu vai ar Saržantu? Nu, būsim Albons, godīgi, ar Albonu. Jā. Tad šajā gadījumā, nu, sorry, Sargent, tāda ir skarbā dzīve, mēs dodam viņu Albonam. Un Albons skaidrs, ka, nu, kā viņš ir tāds pieklājīgs puisis, nu, viņš arī skaidrs, ka viņš tur ar vakariņām caur netiks uzsaucot Sargentam, bet es ļoti gribētu tāds scenārijs būt, un viņš jau paņem arī kādu punktu,
tas
nu, vispār ideāli.
Izcil, jā,
tā kā es lieku uz Albonu. Es okay, pierakstīšu, tā kā būs jā. Interesanti.
Pašiem savas likums jālaik, kurš gala beigās būs tuvāk. Rezultējies tuvāk. Nu ko, un tad jau arī ilgi gaidītie jūsu jautājumi, jūsu ilgi gaidītās atbildes, un Kristapa pirmais jautājums ir, kādas ir mūsu domas par F1 akadēmijas otrās sacīkstes noslēgumu, kad uzvara tika atņemta tā uzvarētāja Dorianai Pīnai? Nu, skaidrs, ka pirmajā braucienā Suzy Wolf pieredzes bagāta sieviete to karogu māk vicināt, vai ne, un pareizi, un viss ir redzams, un otrajā viņš tur tā īsti nebija redzams, es kaut kādu ekrānu laikam bija vicināts, un Dorian to neredzēja, bet nu, stāsts šeit par to, ka nu, neviens jau arī viņai, teiksim, tā nenoziņo, kā mēs runājām, nu, arī iepriekš ar tevi, nu, tas finiša karogs vairs neko nenozīmē, kad viņš tur var būt, un viņš var nebūt, bet, nu, kad tur komunikācija, jā, un vai vajadzēja atņemt uzvaru, es, nu, zin kā, no vienas puses grūti spriest, it kā, nu, varbūt, jā, nu, ar laikam jau laikam nē, tomēr nesmuki, bet es laikam tad dotu kaut kādu naudas sodu vai kaut kādu tādu komandai par šādu.
Jā, nu šī ir komandas kļūt pilnīgi noteikti, jo atceramies, ka mums tos karogus tur vicina visiem, kam ir nauda, visi, kas ir slaveni, skatās, ka viņi nemāk uz to, mēs nevaram paļauties juridiski nekādā veidā, tur komandas problēma vaina, kas arī starp citu pierāda, ka pat premā, nu skatās, ka tas darbinieku līmenis vismaz Formula F1 Academy ir ļoti zems vēl, būsim godīgi. Skaidrs, ka viņi sāk no turienes, lēnām iet uz augšu, ja viņi ir labi, nu, vai neiet uz augšu. Savukārt, par to vai ir jāatņem uzvara, te gluži laikam ir tā, ka nu, tiesnešiem ir nedaudz sasietas rokas tajā visā, viņiem, ko viņi var, to viņi arī dod. Un šo jau es runāju arī par FIA tiesnešiem iepriekš, ir jādod viņiem lielākas pilnvaras, bet tur jābūt vienam, ļoti augsta līmeņa tiesnesim, kas ir visos posmos, kuram visi uzticās. Es jau to sen teicu, un tā bija Čārlī Vitinga laikā, ir jābūt, ka visi uzticās, un neviens vispār neapšauba viņa lēmumu. Kamēr mēs nevaram visus gadījumus uzrakstīt Protams. Noteikumos. Līdz ar to būs šādas situācijas, un mēs sprauslāsim par to, un būsim neapmierināti par to visu. No otras puses nav tā, ka viņi neko neizdarīja, jo viņi 3/4 no trases, no apļa nobrauc pilnā šusī, tajā brīdī, kad ir, principā, trasē nāk darbinieki,
Jā,
iekšā jau.
Jā, samazina ātrums.
Un skaidrs, ka tas ir nenormāli bīstam. Tā kā tas, ka komanda ir vainīga, nevis viņa, ir ļoti žēl, ka tā uzvara ir noņemta, kur viņa bija ļoti pārliecināša, tas viss skaidrs, bet te ir nu, daudz dažādas tie aspekti, kas jāņem vērā.
Ok, mums arī par pārējām jau runājām, bet Ņuvijas ļoti karsts temats. Nu, cik nozīmīgi būtu viņa pāriešana uz Ferrari? Pat ja visas zvaigznes sakrīt, tas notiek. Ņuvija ietekme komandā sākt just tikai pēc 2-3 gadiem ātrāk?
Jā, parādījās arī tādas baumas šobrīd, un ja nu kaut kad tas varētu notikt, tad tiešām tas tagad varētu notikt, ņemot vērā, ka Red Bullā ir tur tā ņemšanās, un Ņuvijas ir ļoti apolitisks cilvēks pēc būtības. Viņš tajā, jo šajā vecumā jo īpaši viņš negrib tajā visā iesaistīties, viņš grib strādāt. Un otra lieta, kāpēc viņš neaizgāja to Ferrari pirmajā un otrajā reizē, arī sevišķi pirmajā viņš neaizgāja, jo viņš negribēja pamest Lielbritāniju, kur viņam bija ģimene ar salīdzinoši varbūt mazākiem bērniem. Tagad tādas nastas vairs nav.
Yeah.
Un Itālija, saulēna Itālija, kur viņš tur arī dodas diezgan daudz atpūsties, tur pat uz Adrijas jūru, varbūt otra puse, bet vienalga. Tā kā no tā viedokļa arī var doties uz turienu. Pieliekam vēl klāt, ka nu, tas Ferrari šobrīd izskatās ļoti labi, un tā nākotne pagaidām ar to Fredro Suristās ļoti labi. Es pat teiktu, ka šis ir ļoti tāds gadījums, kas varētu piepildīties. Ietekme, nu jā, pilnīgi noteikti, tā ir pāris gadi. Tāpat laikā es jau teicu, nu, tehniskais vadītājs netais formulu. Bet Adrien Ņūvī, tas lielais pienesums ir tas, ka viņš redz kopā vīziju. Kā tas varētu izskatīties, viņš savā galvā, viņš zīmē uz papīra 2D, bet redz savā smadzenēs vai ar aizvērtām acīm, viņš redz 3D to visu. Un tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas viņam ir apakšā, nāks ar savām idejām un dos viņam savas idejas, un viņš to visu redzēs un pateiks, vai tas koncepts strādās. Un šeit nav tikai dati, jo modernie inženieri un modernie tehniskie cilvēki strādā uz datiem. Viņi ieliek visu datorā, izmet ārā, rekāds mums būs piespiedies spēka līmenis. Adrians Ņūjis, viņam ir ne tikai poņa, viņam ir arī čuis un ņuks vēl. Es atvainojos par slēngu, bet viņam ir visi trīs, savukārt modernajiem ir labākie gadījumā viens, mm-hmm. un tur ir tas lielais spēks, un mums tādi ir ļoti maz palikuši tie vecie, kas jau strādāja ar to, ka paši smērē rokas un paši zīmēja, un līdz ar to, jā, tā ir tā lielā viņa, un es domāju, 26. Gads pat varētu būt tas mirklis, ka viņš jau kaut ko var jau uz to mašīnu jau ietekmē.
Nu, saprotu, ka Ņūvīs arī viņam ir, nu, kā jau laikam ikvienam, nu, tā sarkanā mašīna un strādāt Ferrari, tas tomēr ir
viņš ar Hamilton.
Un ar Hamilton, jā, jo tie viņam bija divi punkti, ko viņš gribētu jā. Paspēt savā karjerā izdarīt, un ja šeit viņš var ar vienu, kā tur bija, ar vienu akmeni divus zaķus, ja, vai?
Ar vienu akmeni zaķi, jau baigi nenostīs ar akmeni, putnu var nostīs ar akmeni.
Putni, jā, tad, nu, te man liekas, visi būtu priecīgi, tā kā paldies Mikum, ceram, ka atbildējām. Skatīsimies, tad mums arī Kristians ir uzjautājis, vai tiešām tā būs šo sezonu, ka finišējot visām top 5 komandām, pārējiem jācer tikai un vienīgi uz Strolu neveiksmēm.
Jā, mēs pieskārāmies šai lietai jau, un te es gribētu teikt vienu lietu, ka izteikti mēs redzam pagaidām to noslāņošanos top 5 un otrs sekojušais 5, bet labā lieta vai tā cerība tam zemākajām komandām ir tā, ka trijām, četrām no vadošajām komandām ir diezgan joprojām diezgan izteiktas stiprās un vājās puses, pat McLaren tādas ir. Un tas nozīmē, ka būs sezonā trases viena, divas, trīs, es nezinu, jāskatās, kur McLaren būs švaki. Mm-hmm. Viņi būs ātri Suzuka, viņi arī ātri tajā pašā Melburnā, visās ātrajās trasēs, un tad būs trase, kur viņiem ies diezgan švaki. Mm-hmm. Tas pats uz Mercedes attiecās, nu, varbūt ne uz Ferrari, kas ir labi, pilnīgi noteikti arī uz Aston Martin. Un tas nozīmē, ja tu tajās trasēs savukārt esi varbūt kaut kur nedaudz tuvāk un tavas stiprās puses attiecīgi ir pretējā virzienā, tad tu vari nomainīt uz to vienu posmu. Bet kopumā sezona, jā, diezgan izteikti mums būs šajā virzienā. Te, starp citu, es te jau izstāstīju, tā ir tā sliktā lieta par McLaren. McLaren līdzstējiem, jo ja viņi, kā viņi pagājuši, kad teica, mēs ejam pēc Red Bull, mēs ejam pēc tās vadošās komandas statusa, nu, sorry, nekur jūs neiet, ja jums joprojām ir tā iedzimtā viena problēma, kas būs tajā un tajā un tajā trasē. Labi, tās varbūt trīs trases sezonā, bet Red Bullam Nav neviena, jā, nu vai varbūt tajā Singapūrā, kas arī bija nedaudz sakritība lielā mērā. Tā kā, kamēr viņi netiks no tā vaļā, viņi nevar uzskatīt sev par vadošo komandu.
Protams, nu, ja ne 100%, 99,9% jābūt ir.
Bet, kas vēl interesanti, Williams atceries pagājušajā gadā bija ļoti izteikti arī ātri vienās trasēs, tāpat Monza, kas ir skalas vienā galā, piespiedēja spēka līmenī viņiem gāja baigi labi. Un kāpēc viņiem gāja labi? Tāpēc, ka viņiem trūka piespiedēja spēka. Mm-hmm. Ja tev nav piespiedēja spēks, tas nozīmē, ka tev nav aerodinamiskā berze, tu esi, nu, tā kā bulta taisnē. Yeah. Šogad viņi ļoti apzināti ir gājuši nost no tā, viņi nocirtoši nost to, bet tas nozīmē, ka viņi vairs nav spēcīgi tajās trasēs, bet viņi vēl nav spēcīgi pārējās, jo viņi to vēl nav uzkačājuši, mm-hmm. to muskuli. Bet to teica James Wallis, ka mums ir ar to jāsamierinās, ka mēs nepaņemsim tos punktiņus, ko mēs būtu paņēmuši, mēs paliktu pie tā koncepta, mm-hmm. bet mēs gribam būt vispusīgi spēcīgāka komanda, mm-hmm. bet tas nebūs vēl šogad, tas būs varbūt nākamgad vai aiznākamgad. Tā kā tas ir tāds pārejas process viņiem, kur nav viņi vēl jaunajā iekšā, bet nedabū arī vairs vecos labumus. Tā kā, nu, arī žēl, protams.
Arī žēl, bet vismaz tur ir arī, man liekas, nu, tā kā viņi zina, uz ko viņi iet.
Jā,
nu, ka tas nav vienkārši no zila gaisa izvilkts. Tad, nu jā, atkal pārējais. Un, nu, kādreiz komandas izvēlējās pilotus, kuri kļūs par čempioniem šajā gadījumā, piemērs no Williams 90. Gadiem, kur mainīja uz nākamajām sezonām čempions. Un tagad sajūta, ka tas notiekot otrādāk, respektīvi, ka piloti izvēlās komandas, un šis tad pēc Hamiltona pārējais, un par baumām, ka Max varētu startēt Mercedesā, Normunds jautā.
Šim es Normundam es nepiekrītu, te ir izvilkti piemēri, kas to parāda gan tajos laikos, gan šajos laikos principā tirgu diktē tas, kam ir trumpi. Mm-hmm. Trumpi ir tam, kas ir spēcīgs. Ja ir spēcīga komanda labākā, viņi diktēs, kādu pilotu viņu var paņemt. Ja tu esi labākais pilots, tu diktēsi to. Nu, šobrīd Logan Sargeants neko nediktē. Tajos laikos, starp citu, arī Ayrton Senna pateica, ka viņš grib iet uz Williams. Mēs filmā to redzējām. Un Sirs Franks Williams Ja, atmetā roku savam čempionam un ielika tur Ayrtonu Senna iekšā. Prosts tika nostumts malā, lai viņam vēl viens līgums bija. Mm-hmm. Renault par to visu bija gatavi samaksāt. Un tajā brīdī, kad tur labākā komanda, viņi grib labāko pilotu, viņi darīs visu. Nu, šobrīd ir tieši tas pats. Savukārt pārējie gaida uz to, kas paliks pāri. Pāri. Jā, tā kā kamēr jā, nu, tas ir brīvais tirgus, tas ir bizness. Jā, ka tu, ja tev ir tās kārtas rokā, ka tu ar tām var šobrīd mm-hmm. operēt un spēlēties. Tavas akcijas ir augstas, vai nu tu esi komanda, vai nu tu esi pilots. Jo tāpat Mercedes, nu šobrīd viņi neko nediktē īsti. Viņi pirms 3 gadiem varēja diktēt, ko mēs varam paņemt. Viņus visi iet pie viņiem. Mm. Nu šobrīd, nu vadošie piloti, nu īsti neiet pie viņiem. Nu, es nezinu, Verstapens, kas jānotiek, lai Verstapens iet uz Mercedes šobrīd. Un skatoties pat uz 26. Gadu, mm-hmm. nu varbūt, jā, nezinām. Es teiku, ka Verstapens drīzāk uz Aston Martin. Es šo pavisam nesen arī vienā podkastā izteicu, ka nu Aston Martin, manuprāt, šobrīd Verstapenam ir krietni vairāk ko piedāvāt. Hondas dzinējs, kur mm-hmm. ar Hondu Verstapenam ir ļoti intīmas attiecības ar Japāņiem kā tādiem. Viss ir kārtībā. Aston Martin iet uz augšu ar katru gadu spējas līmenī, ko viņi spēj izdarīt naudu. Tur nav jautājums. No marketinga viedokļa Verstapenam vispār nekādu pienākumu nebūtu, jo tur nav korporācijas kā tādas. Mm-hmm. No Strolls iedod tev brīvbiļeti un dar, ko tu gribi. Un vēl tev ir iespēja pierādīt, ka ne tikai Red Bullā tu kaut ko var izdarīt. Un kaut ko. Nu, tā kā priekš Verstapenas teikt, ka tas baigi uzrunāt varētu.
Nu, par to PR es vēl varbūt pastrīdētos, jo nu, Verstapens nāk tomēr, tas ir vārds un uzreiz tā interese tomēr ir.
Nē, Verstapenam neliktu darīt neko.
Neliktu darīt tādā ziņā. Nu, okay, nu, jā, nu, varbūt jā, brīvāks tāds.
Nē, pilnīgi noteikti, jo pastiesos arī uz Alonso, viņi pat Alonso nenodarbina tā. Nu, pāris fotosesijas gadā un pārējā pietiek, laikā viņš ir brīvs. Jā. Nu, skaidrs, ka viņš jau ir iestrādās ar līgumā. Un, mm-hmm. un Verstapens pilnīgi noteikti tas, ko viņš negrib ne pa labi, ne pa kreisi trasē. Jā, tas, ko viņš grib būt un atrasties pārējā laikā. Paldies uz redzēšanos.
Jā. Ok. Šis man savalkās patiesībā arī ar Dorians gadījumu kaut kādā mērā par karogiem un audio. Bet jā, kāpēc komandas joprojām izmanto šos te karināmos tablo informāciju sniegšanai braucējiem braucot gar boksa zonu, jo taču ir radio sakari, delta laika uz stūžu displeju. Tā ir tāda nostaļģība, arī reāla vajadzība šo informāciju nodot arī tādā veidā. Nu, man pirmais, piedod, kas pirms man pirmais laikās iet radio, nu neiet, ir dzirdēt taču situācijas, kad vai nu nedzird, vai slikti dzird, vai čarkst, vai vēl kaut kas notiek. Ja? Nu, tad tu vismaz tā vari komunicēt. Tad, vai tas ir tas iemesls, vai ir vēl vairāk?
Tas ir viens no, tas nav galvenais iemesls. Galvenais iemesls, es domāju, ka mēs visi esam dzirdējuši nes cik reizes radio sakaros tekstu liec man mierā. Un ja katrā aplī, jo uz šiem informācijas displejiem, ko izkarina, rāda tikai pamata informāciju. Cik aplī līdz finišam, kāds tev varbūt ir tas aplaiks un ko nu vēl tur rāda?
Attiecīgi, vai tu tuvojies kādam?
Jā, nu tāda pirmā pozīcija, nu tāda absolūta pamata informācija, kas ir vajadzīga, bet kas būs katrā aplī, kas regulāri. Ja katrā aplī to teiktu tev ausīs, tas nu tev pamatīgi izbesītu, turklāt cilvēkiem 95% cilvēkiem ir redzes uztvere labāka nekā dzirdes uztvere. Par displeju runājot, ir tieši tas pats, vai nu tu blendes displejā, kur tev ir jāpārslēdz, kaut kas, lai tu redzētu to informāciju, vai nu tu vienkārši uzmet ātri acis, tu jau esi pieredzis, tajā stūrītī man rāda to, viss tev ir redzes atmiņa, tu pat to var apstrādāt pēc 5 sekundēm to informāciju, tev redzes atmiņu, to viņu atceries un tu viņu redzi. Un tev tas netraucē pārējām lietām, jo tuvojoties tam pirmam līkumam, tev jau ir jāpārslēdz jau bremžu, balanss jau diferenciāļi un tā tālāk uz stūres displeju, tev nav laika. Tā, kā, tā ir tā galvenā lieta un plus, ko tu teici, protams, jā, arī par to, ka nu, vienkārši mēdz nogļukot un tur tā informācija papildus tiek uzlikt un uzsvērts, varbūt parādās kaut kas, ka tev ir melnais karoks vai kaut kas, nu, uzsvērt informāciju, lai tu neplēj to garām. Bet pilots braucot taisnē, vienkārši pamet uz pussekundu aci un viņš uztver ļoti daudz informācijas uzreiz.
Ok, nu kā jau tehniskā sportā tehniskas lietas. Un lūk, atkal pieskārāmies jau Alpinu un Okon izmēriem. Un tad šeit arī jautājums, kā ietekmē pilota augumu, kā ietekmē braukšanu. Svara parametri arī tā skaitām. Mm. Piemēram, Juki un Ricardo ļoti atšķiris izmēros vienā formulā tieši attiecīgi. Ja, tad tas kā piemērs. Russells ir garš. Okons ir garš, Luis salīdzinoši uzreiz jau ir, Norris ir mazāki. Ko tas maina, ko viņi pielāgo, nepielāgo?
Tas vispirms par augumu. Par augumu, jā, es domāju, ka RB vislielākās problēmas tajā ziņā varētu būt. Pat tās pat nav problēmas, to komandas pieredušas darīt. Principā nedaudz tiek pamainīta sēda pozīcija, tev jau sēdeklis ir nedaudz citā varbūt liņķītī. Mm-hmm. Garākiem pilotiem pilnīgi skaidrs, ka ir tas ceļgalu saliekšanas leņķis nedaudz citāds. Mm-hmm. Un te mēs redzam, šasīs tiek veidots arī Okona, kā tu teici, tas piemērs ļoti, ļoti labs. Šasīs augšējā daļa tiek veidot tā, ka tur ir tādas nedaudz tā kā nišas, tā kā arkas priekš kājām. Bet tur ir pieteikami daudz, nu labi, daudz, tas ir nosacītā brīvrūmi, tur ir pāris centimetri, un tur tiek liktas iekšā tāda polsteri, mm-hmm. kājas, lai nesitās braukšanas laikā, un līdz ar to ar tiem polsteri arī tiek taisīti pilotam. Starp citu, mēs redzējām pirmajā posmā, es nemaldos, Magnusens pats ar nazi grieza polsteri, viņam kaut kas tur nestrādā, tas polsteris bija kaut kur traucēja, mm-hmm. šo polsteri tur bišķi pielaboja. Līdz ar to polsteri nodrošina to, ka pilots pat kas kurš ir garāks, ir nedaudz varbūt savādākā leņķī, tās kājas ir saliektas viņam uz pedāļiem, tie pedāļi atšķirīga attālumā, protams, tur minimāli var, tur nevar daudz staigāt, bet ir atšķirīga attāluma. Un attiecīgi to polsteri nodrošina, ka nu tur ir vai mazāk vai vairāk tā vieta. Elkoņi tieši tā patās, nu nav baigi ērti tur pilotiem sevišķi ar gariem elkoņiem, tur tas arī tieši tas pats attiecās. Bet par svaru, jautājums par svaru, tad šeit ir tā, ka ir mašīna minimālais svars, bet iekšā iet 80 kg pilota minimālais svars. Principā šobrīd neviens pilots nepārsniec šos 80 kg, un tā būtu tā sarkanā līnija, kur nevajadzētu kā pāri, jo visi tie, kas ir mazāk par 80 kg, tiek piedzīti ar balansu. Tātad tiek nevis ar balansu, bet ar balastu. Balasts tiek likts kokpitā, tātad Juki Cunodam, kurš ir viegls, pieņemsim, ka viņš sver 65, es neatceros, cik viņš sver, bet pieņemsim 65, tātad viņam tiek kokpitā ielikts 15 kg balasts. Mm-hmm. Balasts ir tikai vienīgi kokpitā, diezgan zemā augstumā, bet lai tas nedotu kaut kādas priekšrocības, viņi nevar likt nekur priekšā, nekur aizmugurē, mm-hmm. viņam ir faktiski kokpits sānos, ir speciāli bloki, ko tur ieliek, attiecīgi, lai piedzītu visus pie tiem 80 kg. Tāpēc visus vienmēr sver pirms sacīkstes, mm-hmm. protams, arī lai no medicīnas viedokļa, bet tas ir vēl viens iemesls, lai visu laiku kontrolētu, cik tas balasts ir jāliek tā tālāk tajā projām.
Bet, nu, piemēram, ja tātad sanāk, nu, Ricciardo un Juki šajā gadījumā, nu, pieņemsim, ka viņi ir tur līdz tiem 80, tad mēs saprotam, ka tie 80 kg, bet ja tās sēdvietas visas ir piedzītas tā, lai ir, viņi lai ir vienādā augstumā, bet, nu, ja mēs ieliktu viņus tagad blakus, tad sanāk, Ricciardo tāpat būs drusciņi augstāk
nebūs.
Nekā būs tur, vienādi, jā?
Viņš nedrīkst būt augstāk. Ir, varbūt tu esi redzējis kādreiz treniņos, redz, ka nāk tehniskie maršali mērī, tad viņiem ir tāds trīs stūris liels, ko viņi liek virsū, tagad viņi uz Halo liek, pilots, ka iesaišās formulā, viņi liek uz Halo augšā no tā punkta, kas ir virs formulas, kur gaisa savācēsiet iekšā, tur ir paslēpts iekšā šī drošības struktūra, mm-hmm. kas starp citu tiku norauta, kad bija Guan Yu Zhu smaga avārija pirms pāris gadiem Silverstonā un bija jāpārtais attiecīgi. Tur šī struktūra, attiecīgi pilota galvai augstākajam punktam nedrīkst pie tā trīstūra pieskarties, kad liek to mēri instrumentu klāt. Tā kā virs nekur viņš nedrīkst sēdēt, kā es teicu, viņš sēž augstumajā tajā pašā, bet tu jau sēdekli var nolikt šitā, mm-hmm. var nolikt bišķiņ taisnāku muguru un attiecīgi tev kājas arī, kur iespēja, kur. Un vēl plus pedāļus nedaudz. Yeah. Tā kā to jau paredz arī projektējot šasī, visas komandas, ka tev tas pilots ir 1,79 m, un ka tev mm-hmm. saliektā formā tev tas attālums līdz pedāļiem būs tāds vai tāds.
Mm-hmm. Okay. Nu, sākām ar Alpīnu, beidzam ar Alpīnu. Okons man nepatīk, arī citiem Okons nepatīk. Kāpēc tev, Aldi, Okons nepatīk? Šņucīts ir ļoti, ļoti sašuts.
Šņucīts zina, ka man Okons nepatīk. Es par to esmu teicis, nav tā, ka godīgi sakot, nu, būsim godīgi, nu, nav tā, ka nepatīk, ja, bet jāatrod kāds, kas varbūt vismazāk uzrunā, tas varētu būt. Okons man ir bijusi ar viņu interviju viens uz viens, un līdz ar to man ir sajūta personīgi, ka viņš ļoti uzliek kaut kādu masku, ka viņš ir Formula 1, un tiklīdz, ja ir kameras un pārējais, viņš ir ļoti smaidīgs un tā tālāk. Viņš negrib tajā visā piedalīties, un viņš nevar izturēt ārpus kamerām arī to spiedienu. Es domāju, daudz, viņš ir tikai cilvēks. Es arī droši vien būtu tieši tāds pats. Nu, bet iespējas ir tāds, kāds viņš ir. Vēl plus visas trases uzvedības lietas pienāk tam visam klāt kaut kādā veidā un formā, kaut kādā mirklī un kaut kur salasās. Bet nu, nav tā, ka briesmīgi kaut kas. Nu, kā tev?
Nu, man tā, nu, tā kā tu teici, īstenībā, nu, man laikam tā, nu, ne šis, ne tas, tā varbūt teikt. Nu, man nav tā, ka man viņš tur patīk, tu tur nezin, kā viņš brauc, vai tieši pretēji ļoti, ļoti nepatīk. Nu, man nu, ne šis, ne tas. Man vairāk laikam nē, nekā jā, ja godīgi, jo tieši tas, ko tu teici, viss tā uzvedība trasē un tās arī tās situācijas trasē, kad, nu, tā kā viņš saka, nu, kā tu saka, tā mēs nedaram, mēs esam komanda un vēl kaut ko, un tajā pašā laikā tu skaties, bet čau, tu jau biji vainīgs. Nu, nu, tas tāds, bet, nu, man neitrālis, laikam, ne, neko neteikšu.
Viens no listiem bija uzrakstījis, ka tas ir tādēļ, ka tas bija pētīts kaut kad, un ka tas ir tādēļ, ka viņam nav sociāla mēdija, kur viņš nevar tā kā savu labo pusi tā kā projecēt un tā tālāk rādīt. Tad es tam nepiekrītu, jo es sociālos mēdījos, kā tu zini, baigi nesekoju nevienam līdz arī Formula 1 pilotiem tik ļoti, lai mani tas ietekmētu, man tas pilnīgi neietekmē, tā kā tas iespējas nāk no citurienes.
Bet vispār ir. Viņš ļoti TikTokā aizraujās ar visādiem video. Tā kā ir, kur viņam paši izpausmi, ir visādas.
TikTokā arī vēl piloti ir traki.
Nu tā, kur tik viņi nav? Mūsdienas ir, jā, un PR's. Nu tā, Alde, esam noslēguši daudz tēmas, un nu ko, vēlu tev dzert samērīgos daudz mūsu kafiju.
Jā, agri rīti.
Agri rīti un pēc tam paņem tā foršu power napiņu, lai var jaudīgi strādāt tālāk.
Tieši tā.
Tā kā cerams, ka Melnburna mūs ar pārsteigumiem daudziem patīkamiem apveltīs un foršu skatīšanos un tiekamies jau nākamreiz.
Savarbībā ar William Hill.